Ενθυμίστε αγαπητοί μου που είχαμε πει την περασμένη φορά πως έγινε η ανάδειξη του βασιλέως Σαούλ και πως ο Σαμουήλ εβοήθησε στο να γίνει αυτό που ο λαός ήθελε και επιπλέον ο Θεός επέτρεψε να γίνει. Και αφού ανεδείχθη ο βασιλεύς κατόπιν εις μίαν πολύ συγκινητική συγκέντρωση του λαού, ο Σαμουήλ, παρόντος βεβαίως και του Σαούλ, παριτήθη τον μέχρι του δεκαθηκόντων του ως κριτού. Και επειδή ίσως αρκετοί την περασμένη φορά δεν ήσαν, θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω από το 12ο κεφάλαιο τις θαυμάσιες εκείνες θέσεις που έθεσε ο υπέροχος κριτής Σαμουήλ εις το λαό. Και αφού έδειξε τον βασιλέα και είπε «Ιδούν ειν ο βασιλεύς, διαπορεύεται ενώπιον ημών», και όπως ερμηνεύει ο πατήρ Ιωήλ Γιανακόπουλος, «Να ο βασιλιάς σας, χαρείτε τον». Ήταν πραγματικά μία ωραία θέση σε αυτή, που δείχνει ότι ο άνθρωπος δεν κατελήφθη από φθόνον. Εκείνο το φαινόμενο οπωσδήποτε να κρατήσουμε με τα δόντια τη θέση την οποία κατέχουμε, και αν λάβετε υπόψη ότι ο Σαμουήλ ήταν δημοφιλέστατος, και όχι μόνο τον εκάλεσε ο Θεός εις το αξίωμα του κριτού, αλλά και ο λαός είχε αγαπήσει τον Σαμουήλ. Τώρα βλέπετε δεν υπάρχει κανένας φθόνος μες στην ψυχή του. Είναι έτοιμος να παραχωρήσει τη θέση του εις τον Σαούλ, τον βασιλέα των Χριστών Κυρίου. Και τι είπε? «Καγώ γεγύρακα και καθίσομαι. Εγώ πια έχω γεράσει. Και τώρα θα πάω στην άκρη, θα καθίσω, θα πάρω σύνταξη», όπως σας είχα πει την περασμένη φορά. Έτσι θα το λέγαμε σήμερα στη γλώσσα μας. Είναι κάτι πολύ σπουδαίο, αγαπητοί μου, είναι αξιώματα στα οποία κανείς δεν παίρνει σύνταξη. Θα επιθυμούσε να πεθάνει εις τα υψηλά αυτά αξιώματα. Και το σπουδαίο είναι κάτι που είχε τεθεί εις τους προηγουμένους κριτάς, όπως εις τον Γεδεών επί παραδείγματι. Το σπουδαίο είναι ότι ο Σαμουήλ είπε και τούτον των σπουδαίων λόγων: «Ιή μου, ιδού εν ημίν». Τα παιδιά μου, τα αγόρια μου, είχε δύο αγόρια, δύο άνδρες, «είναι ανάμεσά σας ως κοινοί πολίτε». Δεν έχουν αξιώσεις κληρονομικής διαδοχής. Και αυτό πολύ σπουδαίο. Διότι όταν του παρεπονέθησαν οι Ισραηλίτες ότι τα παιδιά του δεν εξεδίκαζαν ορθώς και ότι δεν του έμοιασαν, να τώρα ήρθε η ευκαιρία να υπεί καθαρά καθαρά στο λαό: «Τα παιδιά μου είναι στην πάντα». Ενώ θυμηθείτε τότε με τον Ηλί και τα παιδιά του, τα οποία παιδιά του ήταν να τον διαδεχθούν και πόσο τιμωρήθηκαν. Ο Σαμουήλ τους βάζει τους γιους του στην πάντα. Δεν τους στέλνει ο λαός στην άκρη λοιπόν. Και πολύ παραπάνω δεν θα έχουν απαιτήσεις κληρονομικής διαδοχής. Ότι ο πατέρας μας ήταν κριτής, τώρα και εμείς κληρονομικό δικαίο θα σταθούμε κριτέ επάνω στο λαό. Έως εδώ είχαμε πει την περασμένη φορά. Και συνεχίζει ο Σαμουήλ: «Καγώ ιδού, διελήλυθα ενώπιον ημών εκ νεότητος και έως της ημέρας ταύτης. Όλα μου τα χρόνια, από τα νιάτα μου μέχρι τώρα, στάθηκα μπροστά σας». Ποια νιάτα? Είναι γνωστό, ενθυμίστε, ότι η μητέρα του, η Άννα, τον είχε αφιερώσει στον Θεό τριετή. Τριό χρονό ο Σαμουήλ στάθηκε μπροστά στην σκηνή του μαρτυρίου και υπηρέτη των Κύριων. Και άρχισε ο δημόσιος του βίος από τα 3 του χρόνια. Όλα τα χρόνια αυτά υπηρέτησε υποδειγματικά. Και τώρα ο γέρον κριτής, αυτός ο απεσταλμένος του Θεού, θα κάνει τον απολογισμό του. Ήλθε η ώρα που θα παραδώσει την εξουσία και θα απολογηθεί εις το λαό. Δεν ξέρω πόσοι θα μπορούσαν ποτέ να απολογηθούν δια το έργον των ενώπιον του λαού. Ελάχιστοι άνθρωποι μέσα εις την ιστορία. Διότι πολλές φορές οι άνθρωποι αποτυγχάνουν ή έχουν θαλαβουτίσει, έχουν αδικήσει, υπάρχουν δυσαρεστημένοι. Δυσαρεστημένοι όχι γιατί ούτως ή άλλως θα υπάρχουν δυσαρεστημένοι, αλλά διότι οι ίδιοι κακοδιοίκησαν, έκλεψαν, υπάτησαν, δωροδοκήθησαν και ούτω καθεξής. Δεν θα μπορούσε ίσως εύκολα κανείς να πει μπροστά στο λαό ποιος είναι εκείνος που μπορεί να μου παρουσιάσει μια κακή μου πράξη. Εννοείται ως προς την διοίκηση. Είναι πολύ πολύ σπάνιο αυτό. Να όμως τώρα ο Σαούλ που το λέγει αυτό στο λαό. Και ειδού εγώ, δηλαδή, είμαι μπροστά σας, αποκρίθητε κατ' εμού ενώπιον Κυρίου και ενώπιον Χριστού αυτού. Σας ερωτώ, θέλω να μου απαντήσετε, ενώπιον του Θεού και ενώπιον του Χριστού αυτού. Είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται το όνομα Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη, διότι είναι ο πρώτος Χριστός βασιλεύς, δηλαδή ο πρώτος χρησμένος βασιλεύς. Γνωστό ότι ο Σαούλ ήταν πράγματι ο πρώτος βασιλεύς, ο πρώτος που εχρίετο. Στέκομαι λοιπόν μάρτης, συγγνώμη, στέκομαι έτοιμος να ανακριθώ από σας μπροστά στο Θεό και μπροστά στον βασιλέα των Χριστών Κυρίου. Μόσχων, τι νοσήλυφα. Ιώνων, τι νοσήλυφα. Ή τι να κατεδυνάστευσα. Ήμων, ή τι να εξεπίεσα. Ή εκχειρός τίνος ήλυφα εξήλασμα και υπόδημα. Αποκρίθητε κατ' εμού και αποδώσω ημί. Πέστε μου, ποιανού πήρα το υποζύγιον, ποιανού δηλαδή πήρα τον όνον ή το μοσχάρι. Είναι δύο ζώα που δια τον αγρότη είναι τόσο πολύτιμα, και μάλιστα την εποχή εκείνη που το μενένα και όργωνε αλλά και το κρέας του ετρώγετο, το δε άλλο ήταν υποζύγιο για να μεταφέρει πράγματα. Χρησιμότατα ζώα για έναν αγρότη. Και τότε οι Ισραηλίτες ήσαν όλοι αγρότε. Δεν υπήρχε αστισμός. Οι άνθρωποι δεν έμεναν στις πόλεις κατά τρόπον που να ασχολούνται με γραφεία και με τέτοια πράγματα. Ήταν όλοι οι αγρότες. Έμεναν σε πόλεις φυσικά, αλλά έφευγαν από την πόλη τους το πρωί και πήγαιναν στα χωράφια τους. Ήσαν αγροτικές πόλεις. Ποιος λοιπόν μπορεί να διαμαρτυρηθεί και να πει ότι του πήρα το ζωντανό του όταν ήμουν κριτής και δίκαζα? Ποιος από σας μπορεί να πει ότι τον εξεπίεσα, ίσκησα πίεση, ή πιανού από το χέρι πήρα δώρα και δωροδοκήθηκα, πιανού πήρα τα παπούτσια? Όποιος από σας θα είχε ένα παράπονο ότι τον ειδίκησα, ότι δεν έκρινα ορθά και ότι άρπαξα για να υπερασπιστώ τον αντίδικό του, έστω ένα δίκο ευρισκόμενος, ας έρθει τώρα εδώ μπροστά να το πει και αποδώσω ημίν, και θα σας το αποδώσω, θα πληρώσω όποιον ειδίκησα, θα πληρώσω. Είναι πραγματικά πολύ σπουδαία αυτή η θέση. Σας είπα, δεν ξέρω πόσοι θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό εις των λαών μας. Και είπαν προς Σαμουήλ, λαός τώρα, ούκ ειδίκησας ημάς και ου κατεδυνάστευσας ημάς και ου κέθλασας ημάς και ου κύλιφας εκχειρός ουδενός ουδέν. Κοιτάξτε πόσες θέσεις, πώς απαντούν. Δεν μας ειδίκησες, ούτε στάθηκες δυνάστης μας. Αυτό δεν μας κατεδυνάστευσες είναι πολύ σπουδαίο, διότι μπορεί να υπάρξουν άνθρωποι που να είναι τίμοι, να μην δωροδοκηθούν, να είναι αδέκαστοι πραγματικά. Αλλά πολλές φορές υπάρχει ένας πειρασμός να καταδυναστεύσουμε τους άλλους. Έτσι είναι πραγματικά ένας πειρασμός όταν αντιληφθούμε ότι μπορεί οι άλλοι άνθρωποι να μας ακούνε, να σταθούμε στο σβέρκο τους και να γίνουμε δυνάστε και να κυβερνήσουμε δυναστικός. Και λέει τώρα ο λαός, δεν στάθηκες δυνάστης πάνω από το κεφάλι μας, ούτε ακόμη έθλασσας ημάς, μας έσπασες. Δηλαδή να δημιουργήσεις τέτοιες συνθήκες στο λαό που να αισθανόμεθα ότι είμαι θα σπασμένοι, συντετριμένοι, λυγισμένοι. Και από το χέρι μας δεν πήρες τίποτε, με την έννοια δεν εδωροδοκήθης. Κανείς από μας δεν σου έδωκε δώρα. Ωραία ομολογία του λαού. Και είπε Σαμουήλ προς τον λαόν, μάρτης Κύριος εν ημίν και μάρτης Χριστός αυτού σήμερον εν ταύτη τη ημέρα, ότι ούχε βρήκατε εν χειρί μου ουδέν. Και είπαν μάρτης. Δεν αρκείται ο Σαμουήλ στην ομολογία του λαού. Ίσως τα έλεγε κάποιος, πιθανώς κάποιοι μέσα από το λαό να είχαν μεν υποφέρει, αλλά τώρα είναι τέτοια η ώρα, πού να το πούν. Να πούν ότι να εμένα με ειδίκησες, αλλά ντρέπεται, αλλά διστάζει. Και τώρα τι κάνει ο Σαμουήλ, τους ορκίζει. Οπότε ένας βαρέως τα έφερε να ορκιστεί ότι πράγματι δεν τον ειδίκησε ο Σαμουήλ, και επικαλείται μάρτυρα των θεών αλλά και των Χριστών Κυρίου τον βασιλέα. Ορκίζεται εις το όνομα του Θεού και εις το όνομα του βασιλέως ο Σαμουήλ και λέγει ότι βρήκατε τίποτα στα χέρια μου? Και αυτοί είπαν μάρτης και ο Θεός και ο βασιλεύς. Ναι, ορκιζόμεθα, μάρτης ο Θεός, μάρτης ο βασιλεύς, δεν μας ειδίκησες. Βεβαίως περιττό να σας πω ότι ο όρκος εις την Παλαιά Διαθήκη επιτρέπεται, εις την Καινή Διαθήκη δεν επιτρέπεται. Στην Παλαιά Διαθήκη επιτρέπεται ο αληθής όρκος φυσικά, όχι η ψευδομαρτυρία, ούτε ακόμη η επιορκία. Μπορούσες να ορκιστείς ότι θα πεις την αλήθεια. Αν δεν έλεγες την αλήθεια, σου ένα ψευδομάρτης, ψεύδορκος. Ακόμη μπορούσες να ορκιστείς υποσχόμενος ότι κάτι θα εκτελέσεις. Εάν δεν το έκανες αυτό θα ήσουν επίορκος, αλλά πάντοτε επί του αληθούς. Γι' αυτό η Παλαιά Διαθήκη, σας είπα, το επιτρέπει. Η Καινή Διαθήκη τι λέγει? Ο Κύριος τι λέγει? Εγώ δεν λέγω ημίν, μη ομώσε όρος. Τούτο σας λέγω, δεν δίδαστε να ορκιστείτε παντελώς. Δηλαδή για οποιοδήποτε θέμα δεν δίνατε να ορκιστείτε, ούτε ότι θα πείτε την αλήθεια, ούτε ότι υπόσχεστε κάτι ότι θα το κάνετε. Δεν πρέπει ποτέ να ορκιστείτε. Ο Κύριος απαγορεύει τον όρκο. Και τότε λέγει ο Σαμουήλ, μάρτης Κύριος ο ποιήσας τον Μωυσήν και τον Ααρών, ο αναγαγών τους πατέρας ημών εξ Αιγύπτου. Μάρτης είναι ο Κύριος που εδημιούργησε τον Μωυσέα και τον Ααρών, που αυτοί έβγαλαν το λαό κατ' εντολή του Θεού από την Αίγυπτο. Μάρτης. Δεν έχει κανείς τίποτα μαζί μου. Λοιπόν, καινήν, κατάφτητε, ελάτε τώρα εδώ και θα σας δικάσω εγώ εσάς ενώπιον Κυρίου, και δικάσω ημάς ενώπιον Κυρίου, και απαγγελώ ημίν την πάσαν δικαιοσύνη Κυρίου, αεποίησεν εν ημίν και εν της πατράς συνημών. Εσείς, εγώ πρόβαλα τον εαυτό μου να με δικάσετε, με βρήκατε αθώο. Λοιπόν, Τελείωσε η δική μου δίκη. Τώρα θα δικάσω εγώ εσάς. Πώς θα μπορούσε πραγματικά να δικάσει ένας δικαστής εάν ο ίδιος ή το παραβάτης είναι εκείνο που θα πει ο Απόστολος Παύλος εις τον Ανανία τον αρχιερέα, που έδωκε εντολή ο Ανανίας, ενώ απελογείτο ο Παύλος, να πάει κάποιος να τον χαστουκίσει. Και ο Παύλος είπε: εσύ κάθεσαι εκεί να με κρίνεις σύμφωνα με τον νόμο και παρανομείς. Το έργο του δικαστού, αγαπητοί μου, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι ιερόν. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τον δικαστή τον αποκαλεί ο Θεός Υιόν Θεού. Διότι οι δικαστές έχουν το έργο του Θεού επί της γης. Γι' αυτό τους αποκαλεί ο Θεός θεούς. Εγώ είπα θεοί εστέ, και αποτείνεται κυρίως και πρωτίστως προς τους δικαστάς. Πόσο μεγάλο έργο είναι του δικαστού, πόσο σοβαρό λειτουργήμα, ότι πρέπει να βλέπει με πολλή δικαιοσύνη. Αυτή φυσικά η δικαιοσύνη του δικαστού δεν πρέπει να είναι μόνο σκέτη με τη δικαιοσύνη, αλλά πρέπει να είναι ποτισμένη και από την αγάπη. Ο ίδιος όμως δεν θα είναι καθόλου επιοικήσει στον εαυτό του, αλλά θα είναι πολύ αυστηρός. Εκείνος που θα κρίνει, θα τους κρίνει με βάση την δικαιοσύνη και την αγάπη. Διότι εάν η δικαιοσύνη μόνη θα μπορούσε να κρίνει, τότε σκέτη, χωρίς έλεος, χωρίς ικτυρμούς, χωρίς αγάπη, τότε θα ήταν και θα κατέληγε η δικαιοσύνη αυτή σε αδικία. Όπως ακριβώς ο Θεός, αγαπητοί μου, εκείνος που είναι τέλειος, ο απολύτως δίκαιος, εάν έπρεπε να μας κρίνει με μόνο το κριτήριο της δικαιοσύνης, θα έπρεπε όλοι να καταδικαστούν. Αλλά ο Θεός κρίνει με το κριτήριο της δικαιοσύνης, αλλά και με τις αγάπης. Γι' αυτό ακριβώς και κρίνει δικαίως. Προσέξτε τι είπα. Τα αληθινά πορίσματα της δικαιοσύνης μόνο τότε μπορούν να βγουν αληθινά όταν υπάρχει το κριτήριο της αγάπης. Δεν μπορείς να κρίνεις δίκαια εάν δεν ξεπεράσεις τη δικαιοσύνη. Και επειδή ακριβώς ο λόγος για τους δικαστάς, μην νομίσετε ότι αν δεν έχουμε κανένα δικαστή εδώ μέσα που θα μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε να καταλάβει κάτι, ότι το θέμα για μας είναι ξένο. Αγαπητοί μου, κριτέ μπορούμε να γίνουμε εμείς οι ίδιοι ανά πάσα στιγμή σε δικές μας μικρές υποθέσεις. Με τα παιδιά σας, με το σύζυγό σας, με την σύζυγό σας, με τους συγγενείς σας, με το γείτονά σας. Ναι, χωρίς να πάτε σε δικαστήρια. Σε υποθέσεις που μπορούν να κρίνονται, να δημιουργούνται ανάμεσά σας. Για να σταθεί κανείς σωστά, πρέπει να κρίνει. Να πει, έκανε σωστά αυτός ή δεν έκανε σωστά. Τότε θα βγάλεις σωστό συμπέρασμα για να πεις έκανε σωστά ή δεν έκανε σωστά, εάν έχεις κριτήριο, όχι τη δικαιοσύνη, αλλά την αγάπη. Τότε θα αποδώσεις αληθινή δικαιοσύνη. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Ο Χριστός έτσι μας έκρινε και ήρθε στον κόσμο αυτόν με κριτήριο την αγάπη. Ξεπέρασε τη δικαιοσύνη. Γιατί αν έμενε σε αυτήν, ουδέποτε, αγαπητοί μου, θα έγινε το άνθρωπος ο Υιός του Θεού για να έρθει να μας σώσει. Και τώρα ο ίδιος ο Σαμουήλ είναι ακέραιος άνθρωπος. Θα δείτε ότι υπάρχει το στοιχείο της ευσπλαχνίας, το στοιχείο του ελέους, το στοιχείο της αγάπης. Και λέγει, τώρα ελάτε να σας κρίνω εγώ. Σε τι θα σας κρίνω? Ότι εκείνο που ανήκε εις τον Θεόν δεν το αποδώσατε. Πολλές φορές το κάνατε αυτό. Πάρα πολλές φορές το κάνατε. Αλλά θα σας θυμίσω τις ευεργεσίες του Θεού που φανήκατε σε όλες αχάριστοι, και η τελευταία σας αχαριστία είναι αυτή. Ποια? Ο Θεός σας έβγαλε από την Αίγυπτο. Σας οδήγησε εις την έρημο. Σας έδωσε και φάγατε. σας έφερε από εκεί, στη γη της, στη γη της επαγγελίας. Σας μοίρασε τη γη. Είναι δική σας η γη, που ανήκει σε άλλους λαούς και σας την έδωκε εσάς. Σας επροστάτευσε, σας εβοήθησε ποικίλο τρόπος. Και όσοι σήλθεν Ιακώβ και οι ιοί αυτού εις Αίγυπτον και ταπείνωσεν αυτούς Αίγυπτος και εβόησαν οι πατέρες ημών προς Κύριον και απέστειλε Κύριος τον Μωυσήν και τον Ααρών και εξήγαγον τους πατέρας ημών εξ Αιγύπτου και με κατόκισεν αυτούς εν το τόπο τούτο και επελάθον το Κυρίου του Θεού ημών και απέδωτο αυτούς ισχύρας και τα λοιπά. Τόσες και τόσες ευεργεσίες σας έδωκε ο Θεός. Η τελευταία σας ευχαριστία. Γιατί πάντοτε είσαστε αχάριστοι απέναντι στο Θεό. Η τελευταία σας ευχαριστία. Εζητήσατε βασιλέα. Και τον εζητήσατε ενώ βασιλεύς σας είτε ο Θεός. Και μπορούσατε να παίρνατε οδηγίες από τον Θεό χωρίς να έχετε ανάγκη να σας βασιλεύει άνθρωπος. Διότι εκείνος είτε ο βασιλεύς σας, ο Θεός. Και Κύριος ο Θεός ημών, βασιλεύς ημών. Διότι σας γλίτωσα από τα χέρια τόσων εχθρών. Σας έστειλε κριτάς τον Ιεροβάαλ, που είναι ο Γεδεών, τον Βαράκ, τον Ιεφθάε, και βάζει και τον εαυτό του, τον Σαμουήλ. Είναι πολλοί κριτέ, αλλά παίρνει μόνο τρεις. Όπως είναι πολλοί και οι εχθροί, αλλά παίρνει μόνο τρεις. Τους Χαανίτας, παίρνει τους Άμμονίτας και τους, συγγνώμη, τους Φιλιστέους και τους Μουαβίτας. Αυτούς τους τρεις εχθρούς, είναι περισσότεροι. Και λέγει, από όλους αυτούς ο Θεός σας γλίτωσε. Γιατί πραγματικά βασιλιά σας είναι ο Θεός. Γιατί ζητήσατε βασιλέα? Είναι καταπληκτικό, αγαπητοί μου, και δίπλα είναι ο βασιλεύς. Δίπλα. Προηγουμένως επεκαλέστη την κρίση του βασιλέως, του Χριστού Κυρίου. Και τώρα είναι δίπλα ο βασιλιάς και λέγει αυτά. Είναι καταπληκτικό όταν είναι ο άνθρωπος, όταν ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος του Θεού. Δεν φοβάται τίποτα. Ενώπιον βασιλέων και αν σταθεί, ενώπιον λαού πολλού αν σταθεί, δεν φοβείται τίποτα, θα πει την αλήθεια. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Ενώ όχι ο άνθρωπος του Θεού, υποστέλει την αλήθεια. Κατεβάζει την αλήθεια. Δεν τη λέγει. Λοιπόν, παρά τα αυτά, αφού εζητήσατε και αμαρτήσατε, διότι νομίσατε ότι δύναστε να κυβερνηθείτε καλύτερα από άνθρωπο παρά από τον Θεό, ο Θεός σας έδωκε βασιλέα. Και είναι ειδού ο βασιλεύς όν εξελέξαστε. Νάτος, δίπλα μου είναι. Αυτόν που διαλέξατε, νάτος, ο βασιλεύς. Και ειδού δέδωκε ο Κύριος εφημάς βασιλέα. Σας τον έδωκε ο Κύριος. Αλλά προσέξατε τώρα. Ό,τι έγινε, έγινε. Εδώ τώρα είναι η επίοικια. Η οποία επίοικια φυσικά είναι πρωτίστως του Θεού. Και επειδή ο Σαμουήλ εκπροσωπεί τον Θεό, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά προσέξτε, ό,τι έγινε, έγινε. Αλλά θα φροντίσετε να φοβήσετε τον Θεό, να τον ευλαβήσετε και ακόμη ό,τι σας παραγγέλει ο Θεός δεν θα βαρυγκομίσετε. Ούτε εσείς, ούτε ο βασιλιάς σας. Προσέξατε πολύ και εσείς και ο βασιλιάς σας θα είσαστε πορευόμενοι ο πίσω Κυρίου. Δηλαδή θα εκτελείτε τις εντολές του Θεού. Εάν δεν ακούσετε την φωνή του Θεού και εσείς και ο βασιλιάς σας, τότε θα πέσει βαρύ το χέρι του Θεού επάνω σας και θα σας καταστρέψει. Προσέξτε παρακαλώ εδώ για να δούμε πραγματικά όταν ο λαός εκλέγει τους αρχοντάς του. Πώς τους εκλέγει αν έχει φόβο Θεού? Θα μου πείτε, εκλέλειπε άρχον. Τι θα πει αυτό? Να το πω απλό ελληνικά. Δεν θα το πω απλό ελληνικά, θα το πω πάλι στην ίδια γλώσσα. Εκλέλειπε άρχον. Και τότε, μήπως αυτό είναι μια τιμωρία του Θεού, το ότι εκλέλειπε άρχον?
Είναι πράγματι μια τιμωρία του Θεού. Όταν δεν υπάρχουν άνθρωποι που να κυβερνούν σωστά το λαό, αυτό είναι μια οργή του Θεού. Το γνωρίζετε αυτό? Αυτό έχει φανεί πολύ καθαρά σε αυτή την Παλαιά Διαθήκη. Όταν ο Δαβίδ πια δεν βασιλεύει, ούτε η απογονή του, μέσα στη χιλιετία που πέρασε, μέχρι που φτάνουμε στα χρόνια του Χριστού, βασιλιάς των Εβραίων δεν είναι απόγονος του Δαβίδ, αλλά είναι ο Ηρώδης. Είναι σφετεριστής του θρόνου. Είναι Ιδουμαίος. Κατάγεται από τον Ισάφ, όχι από τον Ιακώβ. Δεν είναι δηλαδή ο βασιλεύς της ευλογίας. Απόδειξης ότι ήθελε να φωνεύσει τον απόγονο του Δαβίδ, τον Ιησούν. Δεν ήταν τόσο κουτός, όπως πολλές φορές λέμε, θα σκοτώσει τον Ιησούν. Άμα μάθουμε καλά την ιστορία του πράγματος, διότι επληροφορήθηκε ότι γεννήθηκε απόγονος του Δαβίδ. Σου λέει, εγώ είμαι σφετεριστής του θρόνου. Τι θα γίνει τώρα? Άλλο τώρα ότι αυτό ήταν γέρον, αλλά φοβήθηκε, διότι σου λέγει, πότε θα μεγαλώσει το παιδί αυτό? Δεν είναι μόνο για μένα, είναι και για τα παιδιά μου, οι οποίοι θα βασιλεύσουν αυτοί. Και έσπευσε να ξεκάνει τον απόγονον του Δαβίδ. Και είχε καθίσει στο σβέρκο των Εβραίων ο Ηρώδης, κατά έναν φοβερόν τρόπο. Ήταν τόσο όμως, τόσο φοβερός, ώστε είχε πει ο Ιώσυπος, ο οποίος ήταν Εβραίος, λόγιος, και έγραψε βιβλία και μας διέσωσε πολλά, ότι ήταν προτιμότερο να ήσουν χείρος εις την αυλή του Ηρώδου παρά παιδί του. Διότι, αγαπητοί μου, είχε σκοτώσει και ένα του παιδί. Διότι είχε υποπτευθεί ότι μπορούσε το παιδί του αυτό να του πάρει το θρόνο. Όσο έζει. Εσκότωσε παιδί του. Ήταν φοβερός ο Ηρώδης. Αδίστακτος. Ήταν φοβερά φαγάς και σπάταλος. Γι' αυτό είπε, ήταν προτιμότερο να είσαι ένας χείρος, γιατί θα τρώγες καλά από τα αποφάγια, παρά να είσαι ένα παιδί του Ηρώδου. Αυτός ο άνθρωπος που όταν είδε ότι πεθαίνει, είχε γεμίσει σκουλίκια, πληγές φοβερές, και πέθανε πολύ επώδυνα, όταν αντιλήφθη ότι πεθαίνει και ότι δεν θα κλάψει κανείς το θάνατό του, έδωκε εντολή να συλληφθούν όλοι οι πρώτοι της πόλεως και μόλις πεθάνει να φωνεύσουν αυτούς, ώστε φωνευόμενοι να ακουστούν κλάματα και οδυρμοί στην πόλη, ώστε να θεωρηθούν τα κλάματα και οι οδυρμοί ότι είναι για το θάνατο του Ηρώδου. Είδατε όμως άρχον. Αλλά γιατί εδώ και όμως τέτοιον επέτρεψε ο Θεός να δοθεί τέτοιος άρχον εις τους Εβραίους? Τέτοιος τους έπρεπε. Αυτοί ήσαν. Και τέτοιος τους έπρεπε. Γι' αυτό σας είπα, όταν εκλείπει άρχον, είναι αυτό μια απουσία της ευλογίας του Θεού. Σημαίνει ότι ο λαός πια δεν ακούει το Θεό. Και κατά τον άρχοντα και ο λαός, και κατά το λαό και ο άρχοντας. Όπως συμβαίνει και όταν είμαι άρχον, και εν ειδική και εν γενική ενία, και ο ιερεύς άρχον είναι. Και ο ιερεύς άρχον είναι. Και κατά τον παπά ο λαός. Και κατά τον λαό και ο παπάς. Παραπονούμεθα, αγαπητοί μου, δεν έχουμε ιερείς. Ο λαός ποιος είναι? Ποιος είναι ο λαός? Ύστερα ο ιερεύς από πού θα βγει? Μήπως θα κατέβει από το Σινά ή από το Θαβόρ? Από το λαό θα βγει. Αλλά όταν ο λαός είναι εκείνος που είναι, τότε τι παραπονούμε? Απλώς ο ιερεύς, ο κάθε ιερεύς, αντανακλά το λαό. Αλλά και ο λαός αντανακλά τον ιερέα. Είναι τα πράγματα συνδυασμένα. Και νυν κατάστητε και είδετε το ρήμα το μέγα τούτο, ο Κύριος ποιήσει εν οφθαλμής ημών. Ελάτε τώρα. Θέλετε να πιστείτε ότι αυτά που σας λέγω είναι αληθή? Λοιπόν, ότι πραγματικά ο Θεός δυσαρεστήθηκε μαζί σας, ότι πραγματικά αμαρτήσατε, και κάτι περισσότερο από όλα αυτά, θέλετε να δείτε ότι αυτά που σας λέγω είναι έτσι? Λοιπόν, τι καιρό έχουμε τώρα? Είναι η εποχή των πυρών, δηλαδή ο θερισμός των σιτηρών. η εποχή των πυρών, το πει με ύψιλον, η εποχή των σιτηρών. Θα πρέπει λοιπόν, τώρα είναι ξηρασία, τώρα δεν βρέχει, ήταν μια εποχή κάπου Ιούνιος δηλαδή, δεν έβρεχε, ήταν πολύ ξηρασία, πάντα το ξέραν αυτό οι Εβραίοι. Εγώ τώρα θα παρακαλέσω τον Θεό και θα δώσει αυτή τη στιγμή βροχή. Και θα δείτε από το θαύμα αυτό ότι πραγματικά αμαρτήσατε εις τον Θεό και ότι αυτά που σας λέγω είναι αληθή. Και σήκωσε, αγαπητοί μου, ο Σαμουήλ τα χέρια του στον ουρανό, όπως ήταν ο κόσμος εκεί συγκεντρωμένος, και προσευχήθηκε και κατέβηκαν την ίδια στιγμή σύννεφα, σαν να όρμησαν, βροντές και αστραπές, και άρχισε να βρέχει καταρακτοδός. Ο λαός κατατρόμαξε. Είπε, θαύμα καταπληκτικό, πράγματι αμαρτήσαμε ενώπιον του Θεού. Βλέπετε εδώ ότι μία παραγγελία του Θεού συνοδεύεται από ένα θαύμα. Διότι πώς μπορεί ο άλλος να πιστεί ότι αυτά που λες είναι από τον Θεό? Βλέπετε εδώ πως διακρίνεται ο αληθής προφήτης, θα πει είναι αληθή, του δίδει και την μαρτυρία του θαύματος. Και τότε ο λαός τρόμαξε, θορυβήθηκε, και παρακαλεί τον Σαμουήλ και του λέγει, πρόσευξε υπέρ των δούλων σου προς Κύριον Θεόν σου. Κοιτάξτε παρακαλώ αυτό το διπλό σου. Υπέρ των δούλων σου, να προσευχηθείς προς Κύριον των Θεών σου. Εδώ πέρα αποκαλεί ο λαός τον εαυτόν του δούλων εις τον Σαμουήλ. Προηγουμένως όμως δεν είπε ο Σαμουήλ ότι εγώ δεν καταδυνάστευσα κανέναν? Προηγουμένως δεν είπε ο λαός ότι δεν καταδυνάστευσες από πάνω μας κανέναν? Πώς τώρα ο λαός λέγει είμαστε δούλοι σου? Τι τα θέλετε, αγαπητοί μου? Προσέξτε αυτό το σημείο. Σεβάσου την προσωπικότητα του αλουνού και ο άλλος υποτάσσεται, αρκεί να του σεβαστείς την προσωπικότητά του. Όταν νομίζεις ότι θα υποταχθεί ο άλλος μόνο και μόνο γιατί θα καταφέρεις να σταθείς δυνάστης απάνω του, απατάς. Αν αντιθέτως τον σεβαστείς, τον αγαπήσεις, τον σεβαστείς, σεβαστείς ξαναλέγω την προσωπικότητά του με όλα τα χαρακτηριστικά της. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητος ενός ανθρώπου? Πρώτο και κύριο είναι ότι είναι εικόνα του Θεού. Δεύτερον, ότι είναι ελεύθερος αυτός ο άνθρωπος. Να σεβαστείς λοιπόν την εικόνα του Θεού και την ελευθερία του. Και άμα σεβαστείς αυτά τα δυο, τότε ο ίδιος θα έρθει να σου πει είμαι δούλος σου. Λέγε μου ό,τι θέλεις, θα σου το κάνω. Βλέπετε κανείς πως δουλώνει τους άλλους ανθρώπους αδουλώτος. Αδουλώτος. Και κάτι ακόμη. Προσευχήσου εις Κύριον των Θεών σου. Γιατί δεν λένε οι Ισραηλίτες εις Κύριον των Θεών μας, αλλά λένε εις Κύριον των Θεών σου? Δεν είναι Θεός των Ισραηλιτών, αλλά είναι Θεός μόνο του Σαμουήλ. Εδώ βλέπετε ότι αισθάνεται ο λαός ένοχον. Ένοχος. Διότι πόσες φορές εξετρέπονται εις την ειδωλολατρίαν, δεν έχουνε μούτρα να πουν ο Θεός μας. Εκείνος που δεν εξετράπει στην ειδωλολατρία είναι ο Σαμουήλ. Γι' αυτό τη λέγουν εις Κύριον των Θεών σου. Είναι και αυτό χαρακτηριστικό. Και τότε ο Σαμουήλ λέγει προς τον λαό, μη φοβήστε, ήρθε παρακαλώ, ήρθε ο έλεος αρσενικού γένους, ο έλεος. Δηλαδή προηγουμένως τι ήρθε? Η απειλή. Ήρθε η απειλή, αμαρτήσατε,
σας το απέδειξα με την νεροποντή που έπεσε ότι αμαρτήσατε. Μη φοβήστε. Τώρα το έλεος, ο έλεος, δηλαδή εσείς κάνατε εκείνο που κάνατε, αλλά ο Θεός όμως, ο Θεός όμως σας συγχωρεί. Πλην μη εκκλίνετε από όπισθεν Κυρίου και δουλεύσατε το Κυρίο εν όλη καρδία ημών. Αρκεί να ευλαβήσετε τον Θεό και να τηρείτε τις εντολές του. Τέλος. Καθιερώθηκε βασιλεία. Τελείωσε. Προσέξτε εδώ να δείτε κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή συναντούμε την εξής φράση, ιδίως στο βιβλίο της Γενέσεως, ότι ο τάδε ή το δίκαιος εν τη γενναία αυτού. Πώς δίκαιος θα πει ενάρετος, ή το ενάρετος ή στην γενναία του? Πώς είναι ενάρετος ή στην γενναία του? Διότι απλούστατα η κάθε γενναία έχει τον τρόπο της ζωής της. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε επί παραδείγματι την εποχή του Αβραάμ με την εποχή του Χριστού, και δεν μπορούμε να συγκρίνουμε εις αγιότητα τον Αβραάμ με έναν χριστιανό. Ξέρετε πόσο υπερέχει παρακαλώ ένας χριστιανός από τον Αβραάμ? Υπερέχει πάρα πολύ. Γιατί όμως ο Αβραάμ είναι ανώτερος από κάθε άλλο χριστιανόν και είναι ο γενάρχης της πίστεως? Διότι δια την εποχή του, υπό τα συνθήκας που έζησε και έδρασε και πολιτεύθη, είναι πραγματικά πολύ μεγάλος και πολύ σπουδαίος. Διότι αν ο Αβραάμ ήταν στην εποχή του Χριστού, θα ήταν ο ανώτερος από κάθε άλλον χριστιανόν και θα υπερέβαλε πάντα άλλων χριστιανών. Συνεπώς, ο κάθε πιστός είναι ενάρετος κατά την εποχή του. Ο Θεός μεταβάλλει τα πράγματα εδώ, δεν τα μεταβάλλει αλλά συγκαταβαίνει. Εδώ τώρα είναι η αγάπη του Θεού. Είδατε ότι η αγάπη, η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι κοχαλωμένη, αλλά κινείται με βάση την αγάπη, θα λέγαμε με βάση τη διάκριση που θα είχε ο Θεός. Ας μου επιτραπεί να πω τη λέξη διάκριση, διότι φυσικά ο Θεός, την από ο Θεός έχει διάκριση, δεν πάει αυτό το πράγμα, αλλά το λέω για να το καταλάβουμε. Και να, όταν έδωκε εντολή στους πρωτοπλάστους τι θα τρώνε, τους είπε, θα τρώτε από όλο το φυτικό βασίλειο. Και στα ζώα είπε, και αυτά θα τρώνε από το φυτικό βασίλειο, τίποτε άλλο. Δεν βλέπουμε πουθένα να υπάρχει βρώσης κρέατος. Όταν αμάρτησαν οι πρωτόπλαστοι, παρά την εντολή του Θεού τρώνε κρέας. Όταν επί παραδείγματι ο Άβελ έχει πρόβατα, γιατί τα είχε τα πρόβατα? Τα είχε τα πρόβατα για να τρώνε μόνο το, να πίνουν μόνο το γάλα ή να έχουν το μαλλί τους? Τρώγανε κιόλας. Τρώγανε. Έτσι οι άνθρωποι έτρωγαν κρέας, αλλά ήσαν παραβάτε όλοι της εντολής του Θεού που είπε να τρώνε από το φυτικό βασίλειο. Όταν έγινε ο κατακλυσμός και επανευλογεί ο Θεός τον Νόε, τον δεύτερον γενάρχην, είπε, και τώρα μπορείτε να τρώτε κρέας όπως τότε τρώγατε από το φυτικό βασίλειο. Δηλαδή είναι στην κατηγορία το κρέας, στην κατηγορία του φυτικού βασιλείου. Δύναστε να τρώτε κρέας εκτός από το αίμα, διότι όποιος φάγει αίμα θα ζητήσω από τα θηρία της γης, από το χέρι των θηρίων της γης, το αίμα το δικό σας. Δηλαδή θα σας κατασπαράξουν τα ζώα. Βλέπετε πως ο Θεός συγκαταβαίνει. Συγκαταβαίνει. Και τι λέγει? Λέγει ότι τώρα μπορείτε να φάτε κρέας. Αυτό αγαπητοί μου κάνει και η Εκκλησία. Αν έπρεπε να τηρηθούν οι κανόνες της Εκκλησίας μας όπως τους εθέσπισαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, δεν ξέρω ποιος θα άντεχε να είναι πιστός χριστιανός και να κοινωνεί. Διότι όταν σου λέγει εκείνο το αμάρτημα, θα κάνεις 30 χρόνια για να κοινωνήσεις. Για εκείνο το άλλο
18 χρόνια, για εκείνο το άλλο 15 χρόνια και ούτω καθεξής. Εάν έτσι και ειρνήθεις την πίστη σου, έτσι είπες ότι βρέθηκα σε δύσκολη θέση και θυσίασα στα είδωλα, μάλιστα εκεί υπήρξαν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι είπαν αυτοί δεν πρέπει να συγχωρεθούν ποτέ. Επειδή όμως η Εκκλησία κρατάει, είναι ταμιούχος της Θείας Χάριτος και κρατάει το Πνεύμα του Θεού, έχει το Πνεύμα το Άγιον, η Εκκλησία είπε όχι. Βλέπετε όπως ο Θεός συγκαταβαίνει η Εκκλησία. Όχι, θα τους δεχθούμε. Είναι εκείνοι που απαρνήθηκαν την πίστη και που θυσίασαν εις τα είδωλα, οι πεπτοκότες. Όχι, αλλά θα κοινωνήσουν όμως στα τελευταία τους άμα πάνε να πεθάνουν. Πέστε μου σήμερα, και αυτό τότε ήτανε, προσέξτε, ήτανε μεγάλη χάρις και μεγάλη επιείκεια, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη αυστηρότης. Πέστε μου σήμερα, σε ποιον θα μπορούσαμε να πούμε όταν για μια στιγμή πηγαίνει λίγο στο χιλιασμό και αρνείται την πίστη, πάει σε μια ενέρεση και αρνείται την πίστη? Πέστε μου σας παρακαλώ, πέστε μου, σε ποιον σήμερα θα λέγαμε ότι θα κοινωνήσεις όταν θα πεθαίνεις? Δεν το κάνουμε αυτό. Γιατί? Διότι η Εκκλησία σε κάθε εποχή προσπαθεί να αντιλαμβάνεται τις συνθήκες της εποχής, να βοηθήσει τους πιστούς. Διότι ο σκοπός δεν είναι άλλος παρά η σωτηρία. Δεν είναι ο σκοπός να σου βάλει κανόνα να μην κοινωνήσεις 30 χρόνια. Ο σκοπός είναι να σε σώσει. Τον καιρό που σου βάζει τα 30 χρόνια ήταν για να σε βοηθήσει πάλι, αλλά τότε είχες αντοχή. Τώρα δεν έχεις αντοχή. Και η ιδία η Εκκλησία συγκαταβαίνει. Και έτσι έχουμε σήμερα, αγαπητοί μου, αυτή τη συγκατάβαση για να βοηθήσουμε τους πιστούς μας να σωθούν. Αυτό τώρα βλέπουμε και εδώ πέρα. Ο Σαμουήλ σημειώνει βεβαίως την αμαρτία του λαού, αλλά τι λέγει? Μη φοβήστε, μη φοβήστε, μεταφράζει το εξής: μην απογοητεύεστε. Έτσι θα λέγαμε σήμερα σε έναν αμαρτωλό άνθρωπο. Έκανες αυτά. Ξέρεις τι σημαίνουν αυτά? Άκου να σου πω τι σημαίνουν αυτά. Αυτό που έκανες εκείνο είναι τούτο, εκείνο είναι εκείνο. Ξέρεις πόσο έχει αυτό για να κοινωνήσεις? Αυτό έχει 15 χρόνια για να κοινωνήσεις. Εκείνο τόσο, εκείνο τόσο. Τον βλέπεις τον άλλον και μαραίνεται. Του λες την αλήθεια, του λες πως τα πράγματα έχουν. Αλλά μην απογοητεύεσαι. Ο Θεός βοηθός. Δείξε μετάνοια, και αν δείξεις μετάνοια, γρήγορα θα κοινωνήσεις. Ορίστε. Αυτή είναι η συγκατάθεση, με σκοπό τη σωτηρία του άλλου ανθρώπου. Ξέρετε, υπάρχει και μια άλλη συγκατάθεση, μια συγκατάβαση, συγγνώμη, μια άλλη συγκατάβαση, η οποία δεν οδηγεί στη σωτηρία. Ξέρετε πως λέγεται εκείνη η συγκατάβαση που δεν οδηγεί στην σωτηρία? Αυτό λέγεται αβαρία. Και η αβαρία είναι απόβλητο πράγμα. Προσέξατε το αυτό σημείο. Μπορώ να πω η εποχή μας είναι τόσο φοβερή, ώστε έρθε ένας νέος και μου λέει: πάτερ μου, υπάρχουν πολλοί πειρασμοί. Να με συγχωρέσετε για το παράδειγμα που θα πω, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό και νομίζω ότι δεν είμαι ξένος σε αυτά που ξέρετε και αυτά που συμβαίνουν. Καλά παιδάκι μου, εντάξει, μη πέσεις στην πορνεία, τουλάχιστον να έχεις μόνο μία φιλενάδα. Για να μην γυρίσεις από εδώ και από εκεί, τουλάχιστον έχεις μόνο μία φιλενάδα. Αυτό τι είναι συγκατάβαση? Αυτό είναι αβαρία. Διότι δεν υπάρχει περίπτωση να κατέβω πιο κάτω από ένα όριο. Και συνεπώς, εάν αυτό του πω, κατεβαίνοντας πιο κάτω από ένα όριο, σημαίνει ότι αυτός δεν θα σωθεί. Διότι αυτό που κάνω μπορεί να τον περισσώζω ουμανιστικός, ανθρωπιστικός, προσέξατε το, αλλά δεν θα κρυθώ με βάση τον ανθρωπισμό, θα κρυθώ με βάση το Ευαγγέλιο. Και συνεπώς, κάνοντας την αβαρία αυτή, δεν τον οδηγώ στην σωτηρία. Το ξέρετε πως το κριτήριό μας, του πνευματικού το κριτήριο, του ιερέως το κριτήριο, παντού όταν θα ποιμάνουμε το λαό μας, το κριτήριο είναι αυτό που κάνω είναι στα όρια της σωτηρίας. Εάν είναι, μπορώ να κατέβω. Εάν δεν είναι, δεν μπορώ να κατέβω. Μα όσο άλλος να τσιρίζει, να φωνάζει ότι, ότι είμαι αυστηρός, ότι είμαι εκτός πραγματικότητος, δεν μπορώ, γιατί στο ξαναλέγω, αυτό που ζητάς δεν είναι στον χώρο της σωτηρίας. Δεν κατεβαίνει το πράγμα παρακάτω. Καταλάβατε λοιπόν, παρακαλώ, πόσο μπορούμε να φτάσουμε. Και πάντοτε να έχετε το κριτήριο μέσα σας και να λέτε, αυτό που κάνω με διατηρεί μέσα στον χώρο της σωτηρίας ή όχι? Ναι, η εποχή μου είναι φοβερή, αλλά σώζουμε αυτό που κάνω ή δεν σώζουμε? Διότι στην τελευταία ανάλυση αυτό μας ενδιαφέρει, αγαπητοί μου, η σωτηρία. Και τώρα λέγει ο Σαμουήλ, και μη παραβείτε ο πίσω των μηδέν όντων ή ου περανούσιν ουδέν και ή ούτε ξελούνται ότι ουδέν εισιν. Μη πάτε πίσω, ακούστε πως λέγει τα είδωλα, μη πάτε πίσω από εκείνα που δεν είναι τίποτα, ο πίσω των μηδέν όντων. Πράγματι, αγαπητοί μου, ο Θεός είναι ο Ον. Θυμόσαστε το όνομα αυτό του Θεού, όταν ερωτήθηκε ο Θεός από τον Μωυσέα, ποιο είναι το όνομά σου, δια να το αναγγείλω εις τους συμπατριώτας μου στην Αίγυπτον? Και ο Κύριος απήντησε, εγώ είμαι ο Ον, εγώ είμαι ο υπάρχον. Το όνομα βέβαια αυτό είναι πολυσήμαντον και σπουδαίο. Δεν είναι βεβαίως της ώρας, άλλοτε έχουμε αναλύσει το όνομα αυτό, αλλά θα μείνω μόνο σε ένα σημείο ως προς το όνομα εγώ είμαι ο Ον, ο υπάρχον. Ό,τι άλλο θα μπορούσε να σερβιριστεί ως θεότητα είναι μη Ον, είναι μη υπάρχον. Γιατί ο μόνος υπάρχον κατά απόλυτον έννοιαν είναι μόνο ο Θεός, ο αληθής Θεός, τίποτε άλλο. Έτσι, όταν οι άνθρωποι λατρεύουν άλλα πράγματα, αυτά είναι μη όντα. Σήμερα θα το λέγαμε ως εξής: οι άνθρωποι αφήνουν τον Θεό και λατρεύουν άλλα πράγματα. Λατρεύουν το χρήμα, λατρεύουν τη σάρκα, λατρεύουν την κτήση, με τον τρόπο τους, με τη ζωή τους, και πρακτικά αλλά και θεωρητικά. Σου λέγει, η φύση είναι ο Θεός. Αυτός είναι ο Θεός, η φύση. Ακόμα, να φας και να πιείς, χρήματα, σάρκα, τίποτε άλλο. Αυτά είναι μη όντα. Και δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε ότι είναι μη όντα, διότι αποτελούν σχήματα του παρόντος αιώνος και χάνονται και εξαφανίζονται. Δια τα χρήματα είπες, τα χρήματα αύριο σου λένε γεια σου και μπαίνουν σε άλλη τσέπη και γίνεσαι πτωχός. Δια την σάρκα, πολύ γρήγορα μπορείς να πέσεις στο κρεβάτι και να μην δίνεσαι πια να ικανοποιείσαι. Ξέρεις τι θα πει, αδελφέ μου? Να έχεις αποθήκες χρήματα πολλά, αγαθά πολλά, και να μην μπορείς να φας γιατί σου επιβάλλει ο γιατρός αυστηρωτά την δίαιτα. Είναι μια ειρωνία. Μια ειρωνία για τους ανθρώπους που πίστεψαν ότι μπορούν να ικανοποιούνται, να έχουν Θεό την κοιλιά τους και τα αγαθά τους. Μια ειρωνία. Και ακόμη, για αυτή τη σάρκα. Αυτή η σάρκα θα αφαιθεί στο χώμα και θα γίνει χώμα. Είναι λοιπόν σχήμα που περνά. Δεν έχει τίποτε το σταθερό. Πράγματι είναι όλα αυτά μη όντα, μη υπάρχοντα. Μη λοιπόν πάτε πίσω από μη υπάρχοντα. Μη κολλάτε σε πράγματα που δεν είναι μόνιμα. Μόνο ο Θεός είναι μόνιμος. Που όλα αυτά ου περανούσιν ουδέν, δεν δίνανται να φέρουν εις πέρας τίποτε. Και οι άνθρωποι πηγαίνουν, παρακαλώ, εις τα μάγια, πηγαίνουν να ρωτήσουν τα μέντιου, να ρωτήσουν τις καφεντζούδες, τις χαρτορίχτρες. Γιατί όλα αυτά? Για να φέρουν εις πέρας μία υπόθεσή τους. Ακούσατε τι λέει ο Λόγος του Θεού? Όλα αυτά ου περανούσιν ουδέν, δεν φέρουν εις πέρας τίποτε. Αν μου πείτε ότι και όμως υπάρχουν περιπτώσεις που έρχονται εις πέρας. Λοιπόν, δεν είδες το τέλος ακόμα, διότι όταν επήγες και ήλθε εις πέρας εκείνο το οποίο εζήτησες, σου έκλεψε, σου εχμαλώτησε την ψυχή σου ο Θεός. Θέλεις να δεις εις ποιον βαθμόν σου έχει εχμαλωτήσει ο διάβολος την ψυχή? Αυτό θα το δεις στη συνέχεια. Και αν μπορείς να το δεις, γιατί το φοβερό είναι ότι οι άνθρωποι των οποίων η ψυχή εχμαλωτίστηκε από τον διάβολο δεν μπορούν πια να το δουν. Μην φτάσουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, να αφήσουμε την ψυχή μας να εχμαλωτιστεί δήθεν, ότι εκεί που πήγαμε να ερωτήσουμε για να περατωθεί μια υπόθεσή μας, να τελειώσει μια υπόθεσή μας, ότι τελείωσε. Μην το πούμε αυτό, είναι παγίδα. Και ένα ακόμη σημείο: οι οποίοι ούτε εξελούνται ότι ουδένισιν, ούτε σώζουν αυτά τα πράγματα, ούτε εις πέρας φέρουν, ούτε σώζουν. Γιατί ουδέν εισιν, γιατί δεν είναι τίποτα, είναι μηδέν, είναι πλάνη και τίποτε άλλο. Αλλά εάν αυτό το κάνετε, ο Θεός θα σταθεί απέναντί σας πολύ επιεικής. Να πάλι εδώ ο έλεος. Σας διαβάζω το χωρίον: ότι ου καπώσετε Κύριος των λαών αυτού δια το όνομα αυτού το μέγα, ότι επιεικός Κύριος προσελάβετο ημάς εις λαών. Με πολλήν επιείκεια σας δέχεται ο Θεός να είσαστε λαός του, για να δοξαστεί το όνομά του. Είδατε, επιείκος. Αυτός είναι ο έλεος που τον κάνει ο Θεός με τον άνθρωπο. Είναι η ελεημοσύνη, ότι το έλεος αυτού εις τον αιώνα, που διαβάζουμε τον ψαλμόν αυτόν, ο οποίος λέγεται και πολύ έλεος. Και τώρα, αγαπητοί μου, έχει μία μερίδα στο όλο θέμα και ο Σαμουήλ. Ενθυμίστε ότι όταν του είχαν πει θέλουμε βασιλέα, προσευλήθη ο Σαμουήλ, διότι εκείνος κυβερνούσε, και ήταν πολύ φυσικό να αναρωτηθεί: δεν κυβερνώ καλά? Γιατί θέλετε βασιλέα? Ποιος είμαι εγώ? Εγώ σας κυβερνώ, γιατί θέλετε λοιπόν άλλο πρόσωπο? Προσευλήθη και πικράθηκε. Αλλά του λέγει ο Θεός: μη πικραίνεσαι, δεν απεδοκίμασαν εσένα, εμένα απεδοκίμασαν, λέγει ο Θεός. Εμένα δεν θέλουν, όχι εσένα. Παρά τα αυτά όμως, ο Σαμουήλ είχε πικραθεί. Και τώρα έρχεται η δική του σειρά να τους πει ότι του συγχωρεί. Και όχι μόνο του συγχωρεί, αλλά και θα προσεύχεται για αυτούς. Και όχι μόνο θα προσεύχεται, αλλά αν και θα έχει παραιτηθεί από τη θέση του ως κριτής, διότι θα υπάρχει ο βασιλεύς, όμως εκείνος δεν θα πάυσει από του να καθοδηγεί το λαό σε ό,τι τον χρειαστεί και να συμβουλεύει ως άνθρωπος που είναι στη γωνιά μεν, αλλά όταν του ζητηθεί μια γνώμη, όταν του ζητηθεί μια καθοδήγηση, θα την κάνει. Ακούσατε το, αγαπητοί μου? Νομίζω ότι από όλα τα σπουδαία του Σαμουήλ, από ολόκληρη τη ζωή του, ό,τι ο Σαμουήλ είχε να επιδείξει ως ο ορών, ο βλέπων, ως ο αδέκαστος κριτής, ως ο υπέροχος κυβερνήτης, ο θαυμάσιος αυτός άνθρωπος εξ απαλών ήχων, νομίζω ότι η κορονής των όσων έχει να επιδείξει είναι αυτό που θα σας διαβάσω τώρα. Και εμεί, μηδαμός του αμαρτήν το Κυρίο ανιένε του προσεύχεστε περί ημών, και δουλεύσω το Κυρίο και δείξω ημίν την οδόν την αγαθήν και την ευθείαν. Σε μένα μη μου συμβεί, μη γέννητο σε μένα να μου συμβεί να αμαρτήσω με το να μην προσεύχομαι για εσάς. Θαυμάσιο πράγμα. Θεωρεί αμαρτία ο Σαμουήλ το να μην προσεύχεται δια των λαών. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: είδες, εκείνος προσεύχεται για το λαό που τον δυσαρέστησε τον Σαμουήλ ο λαός. Εμείς προσευχόμεθα στο Θεό εναντίον των εχθρών μας. Αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζοντας το σχετικό χωρίο. Πράγματι αγαπητοί, εδώ ξεχνάει όλα ο Σαμουήλ, ό,τι του είχαν πει, ό,τι του είχαν κάνει, και θεωρεί αμάρτημα το να μην προσευχηθεί. Προσέξτε, όχι χάρη να πει εγώ, να, έχω τόσο μεγάλη καρδιά που θα προσεύχομαι για σας. Όχι, το θεωρώ αμάρτημα να μην προσευχηθώ, γιατί το θεωρεί καθήκον του, το εντάσσει στα καθήκοντά του, και πράγματι είναι το υψηλότερο καθήκον που έχουμε αγαπητοί μου για τους άλλους ανθρώπους, να προσευχόμεθα δι' αυτούς. Μπορεί να μην έχουμε να τους ευεργετήσουμε, να μην είμαστε πλούσιοι, μπορεί να μην έχουμε την δυνατότητα να πάμε κοντά τους να τους βοηθήσουμε, αλλά ποιος μπορεί να πει ότι δεν έχει την δυνατότητα να προσευχηθεί για τους άλλους ανθρώπους? Ποιος? Δια φίλους και εχθρούς. Ο Κύριος το είπε, να προσεύχεστε για εκείνους που σας επηρεάζουν δυσμενώς, για τους εχθρούς σας να προσεύχεστε. Είναι μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Ο Άγιος Πολύκαρπος, φεύγοντας από τον κόσμο αυτόν, όταν συνελήφθη, παρεκάλεσε τους στρατιώτες που ήρθαν να τον συλλάβουν να του δώσουν λίγο χρόνο καιρό, και αφού έδωσε εντολή να τους βάλουν να φάνε καλό φαΐ, προσέξτε, σε ποιους? Στους στρατιώτες που πήγαν να τον συλλάβουν. Εκείνος έκλεινε τα γόνατα και άρχισε να προσεύχεται, όπως μας σημειώνει ο βιογράφος, αυτός που γράφει το μαρτύριό του, 2 περίπου ώρες, και εμνημόνευσε στην προσευχή του όλους όσους ποτέ εγνώρισε ή συνήντησε στη ζωή του. Μνήθητη Κύριε, του τάδε, του τάδε, του τάδε, του τάδε. Ένας δε σύγχρονος ιερεύς, ο πατήρ Νικόλαος ο Πλάναθ, όσοι έχετε διαβάσει τη βιογραφία του, που ήταν στην Αθήνα και είναι σε αρχές του αιώνα μας, πέθανε το 1932 του αιώνα μας άνθρωπος είναι, απλούς, απλούστατος. Γι' αυτόν γράφει μάλιστα, αυτόν οπωσδήποτε υπενήσεται ο Παπαδιαμάντης, όταν λέγει ξέρουν αν ιερέα, ο οποίος τραυλίζει λιγάκι το Ευαγγέλιο, όταν το διαβάζει, άμα του που να διαβάσει ένα Ευαγγέλιο που δεν το έχει μάθει, οπωσδήποτε δεν το διαβάζει καλά, αλλά κανείς δεν γελάει από το εκκλησίασμα. Μάλιστα λέγει, όταν έπρεπε να μετρήσει πεντάρες, τότε ήταν τα, ναι, πεντάρες, μετρούσε και είχαν το λογαριασμό και πάλι ξαναμετρούσε αγράμματος, αλλά κανείς δεν γελούσε μαζί του. Ήταν ευλαβέστατος άνθρωπος. Ξεκινούσε, αγαπητοί μου, τη λειτουργία το πρωί, το πρωί στις 6, 7, 6, ξέρω εγώ. Πήγαινε δε σε εξοπλίσια από εδώ και από εκεί και λειτουργούσε, και τελείωνε στη 1, στις 2 και στις 3 το απόγευμα, και λειτουργούσε κάθε μέρα με τον τρόπο αυτόν. Θα μου πείτε τι έλεγε? Μάλιστα ο ψάλτης βαριόταν πια και τον άφηνε έξω, τον άφηνε μέσα στην εκκλησία και πήγαινε έξω, έκανε περίπατο και ξαναγύριζε για να συνεχίσει, διότι υπήρχαν κάποιες ώρες που ο πατήρ Νικόλαος έμενε χωρίς να χρειάζεται τον ψάλτη. Εμνημόνευε, για παράδειγμα, τι ονόματα. Τι ονόματα? Είχε, λέγει, ένα μποξά και είχε μέσα τα ψυχοχάρτια. Όσα ποτέ του έδωσαν από καταβολής του, του δώσαν οι άνθρωποι να μνημονεύει, τα βάζε εκεί. Και σε κάθε λειτουργία τα διάβαζε όλα. Και ήθελε πολλές ώρες για να μνημονεύσει εκείνα τα ονόματα. Και αυτά κάθε μέρα. Και όπου πήγαινε να λειτουργήσει σε παρεκκλήσια, κουβαλούσε μαζί του τον μποξά με τα ονόματα. Γιατί θεωρούσε αμαρτία να μην μνημονεύσει τους ανθρώπους. Είναι δείγμα υψηλής αρετής, υψηλής αγιότητας. Γι' αυτό ακριβώς και ζών και κεκινημένος έκανε θαύματα ο πατήρ Νικόλαος ο Πλανάς, που τον ξέρουν και έτσι έχει μείνει στην ιστορία, ο Παπαπλανάς. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι μεγάλο το θέμα να μνημονεύει κανείς στην προσευχή του ή όταν ιερεύς στην προσκομιδή, τα ονόματα των άλλων είναι μεγάλο πράγμα. Γι' αυτό λέγει εδώ τώρα ο Σαμουήλ, μη μου γίνει αυτό να αμαρτήσω ενώπιον του Θεού, να μην σας μνημονεύω, να μην σας θυμούμαι στην προσευχή μου. Και όταν με χρειαστείτε, είμαι εδώ. Πλην φοβήστε τον Κύριον και δουλεύσατε αυτό εν αληθεία και εν όλη καρδία ημών, ότι είδετε α εμεγάλυνε με θυμών. Αυτό το πλην. Αυτά για μένα. Για σας όμως τι? Να υπηρετήσετε τον Κύριον εν αληθεία και εν όλη καρδία. Προσέξτε παρακαλώ. Σας θυμίζει τίποτα αυτό το εν αληθεία και εν όλη καρδία? Είναι ένα προήμιον, ένα προανάκρουσμα, εκείνο που θα πει ο Χριστός εις την Σαμαρίτιδα. Ότι οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν τον Θεόν εν πνεύματι και αληθεία. Και το εν αληθεία θα πει ορθώς. Και το εν πνεύματι θα πει με τας δυνάμεις της ψυχής των. Χωρίς τις εξωτερικές θυσίες και τις σφαγές των ζώων και, τα σιρηνικά θυσίας. Να ο στίχος αυτός. Εν αληθεία δουλεύσετε αυτό το Κυρίο και εν όλη καρδία ημών. Το εν όλη καρδία ημών θα πει τι? Είναι αυτό το εν πνεύματι. Διότι η καρδία τι είναι? Είναι το πρόσωπο της ψυχής. Είναι το πνεύμα. Πλην τούτο, εγώ θα προσεύχομαι για σας, αλλά και εσείς να υπηρετείτε και να δουλεύετε εις τον Κύριον εν πνεύματι και αληθεία. Ορθώς και πνευματικός. Και εάν κακία κακοποιήσετε, και εμείς και ο βασιλεύς ημών προστεθήσαστε. Θα έλεγε κανένας ότι ένας τόσο ωραίος απολογισμός, τόσο ωραία που τα είπε στο λαό, θα έπρεπε να τελειώσει με ένα happy end που λένε, με ένα ευτυχές τέλος. Με ένα ευτυχές τέλος. Λέω τη φράση αυτή γιατί την συνηθίζουν έξω να τη λένε, γι' αυτό την είπα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα, λέει, της κινηματογραφικής ταινίας? Ένα happy end, ένα ευτυχισμένο τέλος. Και ζήσαν εκείνοι καλά και εμείς καλύτερα. Δεν τελειώνει έτσι ο Σαμουήλ. Δεν τελειώνει έτσι. Τελειώνει με μια αποστροφή φοβεράν.